cază că se aude destul de bine, nu o să mă slăbesc. Astăzi sunt prăzmiți mai mulți sfinți a căror viață plină de lumina lui Hristos înseamnă foarte mult. Foarte mult. Însă am avut uimirea să văd că lipsește din calendarul de acest an Sfântul Fotie, Patriarhul Constantinopolului, unul din cei mai mari sfinți din istoria Bisericii lui Hristos. Lipsește. Acum, nu este singura problemă din calendarul pe anul acesta. Dacă vă duceți la 17 decembrie, la data de 17 decembrie, veți afla că cei trei tineri care sunt împreună cu prorocul Daniel din Vechiul Testament s-ar chema Anania, ceea ce e adevărat, Azaria, ceea ce iarăși este adevărat, și Mihail. Este Misail. Dar și anul trecut și anul ăsta, cineva a avut plăcerea să schimbe numele Sfântului din Misail în Mihail. La fel, cineva a avut plăcerea să nu-l treacă pe Sfântul Fotie. Însă, uitându-mă în sinaxarele liturghierilor și ceaslovurilor noastre, am văzut că destul de puține sunt edițiile care l-au trecut acolo pe Sfântul Fotie. Existența Sfântului Fotie nu este în niciun fel uitată de ierarhia noastră. Totuși, de unde această tradiție a, să zicem așa, uitării lui într-o oarecare măsură? Cel puțin în această formă a prezenței în calendar, în calendarele sau în sinaxarele din cărțile de cult și așa mai departe. Pentru asta ar trebui să cunoaștem un pic de istorie. Ce legătură are istoria cu biserica, ce legătură are istoria cu liturghia, cât de potrivit este să vorbim de istorie la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Păi toată Scriptura este istorie. Cuvântul istorie vine din greacă și însemna ceva care trebuie ținut minte, ceva prețios care trebuie cunoscut, trebuie ținut minte, pe care trebuie să nu-l uiți, trebuie să-l știi, să-l ai. Așa a apărut disciplina anumită istorie, prin faptul că unii și alții au socotit că anumite fapte trebuie păstrate, să nu se uite, să rămână așa. Ori, din acest punct de vedere, dumnezeieștile Scripturi sunt prima și cea mai mare și cea mai folositoare, bineînțeles, carte de istorie. Pentru că ne arată faptele care s-au petrecut în istoria Mântuirii, care sunt de cea mai mare însemnătate pentru noi. Desigur, există și istoria ateie, dar această istorie este una falsificată și există tot felul de istorie eretice, care de asemenea sunt schimbate după cum le-a plăcut unora sau altora. Este de cea mai mare însemnătate însă să știm istoria așa cum s-a petrecut. Lucrul acesta e foarte bine. Este foarte. Omul de astăzi trăiește mai ales în realitatea virtuală. Am spus-o de multe ori și din nou spun. Cei mai mulți, de pildă dintre bucureștenii de astăzi, când merg pe stradă, au în fața ochilor imagini, fragmente, bucăți din filme, din jocuri pe calculator, din mesajele de pe Messenger sau de pe Skype sau mai știu eu de unde. Deci chiar și când merg pe stradă, oamenii sunt încă prinși de această realitate virtuală. Dar de ce aleargă oamenii către realitatea virtuală? Să spunem că trăim această realitate virtuală. Desfințăm. Pentru o clipă, așa, închipuit, virtual, desfințăm realitatea virtuală. Deci, nu mai există televizor. Am hotărât noi de astăzi că nu mai există. Nu mai există televiziune, nu mai există televizor. Nu mai există cinematografe, nu mai există internet. Sigur, putem comunica prin scrisori și așa mai departe. Dar nu mai există aceste elemente ale realității virtuale. Ce se întâmplă cu omul? Păi cred că vreo 20% din populație în câteva zile se sinucide. Și nu o spun spectaculos, o spun cu îngrijorare și fiind convins de ceea ce spun. Este ceva foarte grav. Cred că aproape un sfert din populație în câteva zile se sinucide. Pentru că în clipa în care tai realitatea virtuală, oamenii ce văd în jurul lor? Ziduri, mizerie, împuticiune peste tot, corupție, nenorocire și nicio șansă de a îndrepta lucrurile sau sistemul. Realitatea virtuală oferă posibilitatea de evadări și descărcări. Omul se uită la nu știu ce film, se închipuie eroul de acolo, e fericit că i-a bătut pe aia răi, chiar dacă a stat în fotoliu, după urmă se duce la serviciu a doua zi și mai rar dă încă o zi să-l înjure șeful. Deci, există această refugiere în realitatea virtuală. Desigur, există și descărcări. Intră oamenii pe chat-uri sau pe mes, îi înjură pe guvernanți, intră pe forum și pun niște postări de astea foarte miezoase, așa, în ghilimele spus, și se descarcă. Mi se pare că au făcut mare lucru. Și în felul acesta trec zilele, trec ani, și ei pot suporta sistemul care îi ține în lanțuri și își bate joc de ei. Dar dacă ar dispărea realitatea virtuală, ce-ar face om? Așa cum spun, s-ar trezi într-o realitate deznădăjduitoare, seacă, pustie, lipsită de speranță. Puțini, foarte puțini, sunt cei care își aduc astăzi cu adevărat aminte de atmosfera care era în România în anii 85, 86, 87, 88. Când nu mai erau 12 ore de televiziune cum fuseseră înainte, rămăseseră numai două. Și atunci, în lipsa acestei evadări, toți se simțeau pustiți, deznădăjduiți, deprimați și toată viața părea că n-are niciun sens, niciun rost. Deși acest lucru nu s-a recunoscut niciodată oficial, adevărul este și se poate constata cu un pic de cercetare că în acea vreme au crescut destul de mult și sinuciderile, atât directe cât și indirecte, adică numărul de țivi, numărul celor care cu orice preț au aruncat peste hotare, au încercat să treacă granițele și așa mai departe. Pentru că au fost despărțiți și de realitatea virtuală, iar lumea de toate zilele era, așa cum am spus, seacă și pustie. Atunci realitatea virtuală e un lucru bun pentru că ne împiedică sau împiedică pe unii să se sinucidă? Nu. Pentru că nici realitatea aceasta seacă pe care o văd oamenii îndată ce ridică ochii, reușesc să deschidă ochii din realitatea virtuală, nu este adevărat. Este tot o iluzie. O păcăleală. Are românul o vorbă, ochiul înțeleptului vede mai departe. Și am auzit destui cetățeni români de astăzi care nu înțeleg această vorbă și se spun mai departe de ce. Mai departe. Vede mai departe. Ochiul înțeleptului vede mai departe. Să luăm această pildă. Vedem un cablu metalic, care zbârnie ușor. Ce facem? Punem mâna pe el? Dacă este un cablu de înaltă tensiune, probabil că va fi ultimul lucru pe care îl facem în această viață. Dar ceea ce vedem noi este un cablu, un fir. Am văzut om care s-a electrocutat. Râdea, zâmbea, când a pus mâna pe firul ăla, odată a țâșnit apa din el, pur și simplu a ieșit aburul din el, s-a carbonizat, a căzut jos, era o bucată de cărbune fumegând. Nu mai era om. Într-o fracțiune de secundă. De ce i s-a întâmplat acest lucru? Pentru că el s-a încrezut în, să zicem așa, realitatea seacă de care am vorbit mai devreme. N-a privit mai departe. Ori în spatele tuturor lucrurilor pe care le vedem, există și altele. Și în spatele acelora altele. Și dacă avem înțelepciunea să mergem destul de adânc, îl găsim pe Dumnezeu. Îl găsim pe Dumnezeu. Adevărata realitate este cea în care noi, neîncetat, îl vedem, îl înțelegem pe Dumnezeu, îi vedem și înțelegem pe îngeri și pe sfinți și chiar pe Dumnezeu. Nu numai oameni, animalele și obiectele din jur. Așa cum nu vedem curentul electric, dar știm că există și trebuie să ne folosim de el. La fel s-ar cuveni să știm că există Dumnezeu, că există puterile cerești și că există puterile întunericului și să ținem seama de acest lucru atunci când mișcăm prin lume. Și atunci n-am mai avea nevoie de realitatea virtuală. Pentru că realitatea adevărată, adevărată în care am fi, este mai mult decât bogată și nu mai are trebuință de nimic în plus sau în minus. Cunoașterea istoriei adevărate ne ajută să înțelegem aceste lucruri, să-L vedem pe Dumnezeu lucrând în istorie și să vedem diavolii lucrând în istorie. În clipa în care noi primim o istorie păgână, o istorie eretică, fără să cercetăm, o luăm ca atare, în clipa aceea am pierdut foarte, foarte, foarte mult. Trebuie văzută întotdeauna sursă. De pildă, în clipa în care istoria care se dă este percetuită, ștampilată sau poate chiar semnată de cineva care este de o anumită credință, fie că este credința masonică, fie este că este nu știu ce altă credință, ateie sau altceva de genul ăsta, sau catolic sau adventist și așa mai departe. Noi îndată trebuie să fim treji și să ne dăm seama că acolo sigur anumite puncte sunt schimbate după credința acelea. Să fim treji, să încercăm să judecăm. De obicei nu facem acest lucru. Nu facem acest lucru. Dau o pildă foarte simplă. Secolul XIX. Deci de la anul 1801 până la anul 1900. Este o vreme despre care nu știm aproape nimic. Am auzit ceva de Revoluția de la Pașot și de Alexandru Ioan Cuza. Câte ceva despre Carol I. Și dacă am auzit și de Brătianu, înseamnă că suntem foarte culți. Dacă știm că tot atunci a fost și război de independență, suntem minunați. Cu asta s-a cam încheiat ceea ce știe omul obișnuit despre secolul nostru. La prima vedere. Pentru că, de fapt, realitatea virtuală în care trăim, toată această societate, foarte insinuant, strecoară tot felul de minciuni despre această istorie, pe care le primim fără să ne dăm seama. Și o să spun, Nicolae Bălcescu, de pildă, intră în istoria secolului XIX. Avram Iancu intră în istoria acelui secol. Și mulți alții, despre care noi am auzit așa întreagă, dar fără să facem legătură și fără să le îi așezăm în context, afară, sigur, de cei care sunt cu adevărat pasionați de istorie. Dacă vorbim de secolul XVIII, vă întreb, în afară de cei câțiva care sunteți așa pe istorie, dacă vorbim de secolul XVIII, spuneți-mi și mie ce lucruri mari pentru istoria noastră știți din secolul XVIII. Bun. Răscoala lui Hoi. Bufim? Ultima. Așa. Deci răscoala lui Hoi, altceva. Secolul XVIII. Adică anii 1700. De la 1701 până la 1800. Aha. Adică greco-catolicismul, intrarea greco-catolicismului în Ardeal cu uciderea și torturarea celor care nu vreau să treacă la greco-catolicism, cu dărâmarea, incendierea, distrugerea în fel și tip a peste 300 de biserici și mănăstiri ortodoxe din Ardeal și luarea cu deasila a aproape tuturor celorlalte de către greco-catolici, cu câteva excepții, câteva locuri în care românii au fost așa, s-au luptat, chiar putem spune nebunește, cum a fost în Țara Bârsii sau în Hațeg și în Făgăraș, și deși mulți dintre ei au fost până la urmă siliți ca să scapă cu viață, să fugă peste munți, până la urmă ca să nu se golească țara, au fost siliți ocupanții să-i lase să fie ortodoxi. Că altfel pierdeau toți oamenii pe care vreau să-i exploateze și nu mai aveau cu cine să muncească. Deci, sigur, este în Transilvania greco-catolicismul, dar pentru Muntenia și Moldova, Brâncoveanul la începutul secolului și după aceea, vedeți, și mai secolul XVIII reprezintă punctul în care istoria noastră începe să meargă cel mai rău din toată istoria neamului românesc. Ultimele trei secole sunt cele mai rele, cumplit de rele. Și tocmai pe ele le cunoaștem foarte puțin. Dacă în Transilvania, în Chișan, în Maramureș avem genocidul împotriva românilor ortodoxi, în Muntenia și Moldova avem domniile panaiote, care înseamnă de asemenea genocid. Domnitorii panaioți din Moldova, în primii 40 de ani de domnie panaiotă, au ucis sau izgonit din țară jumătate din populație. Sunt documente străine care ne arată acest lucru. Jumătate din populație, vă dați seama ce înseamnă asta? Gândiți-vă că jumătate din apartamentele din București se golesc deodată. Deodată. Cum arată orașul? Vă dați seama ce înseamnă? Iar în Muntenia, 3/4, 75% din populație a fost ucisă sau izgonită. 75%. Asta însemna secolul XVIII pentru cele trei țări române. Dar tot secolul XVIII este secolul în care grecii, albanezii și turcii măcelăresc mai mult de jumătate din populația românească din munții Pindului, din Epir, din Tesalia și Macedonia. Este un secol foarte greu pentru neamul românesc. Despre care nu știm aproape nimic. Nu știm. Ceea ce este foarte grav. Pentru că pe urmă vin unii cu neobrăzare să spună ce bine era dacă românii erau catolici. De ce? Ca să fim criminali? Ca să fim niște asasini? Ca să facem genocid? Cum au făcut toate neamurile catolice? Nu există un neam catolic care să nu fi făcut genocid la adresa altor neamuri. Portughezii au făcut crime cumplite și în America, și în Africa, și în alte părți. Spanioli, italieni, francezi, oricare, luați oricare neam catolic, să vezi câte crime au pe conștiință. Și se fac că nu știu. Vedeți ce înseamnă să uiți istoria? Cine adoptă catolicismul conștient, își ia în spate toate aceste crime, ca să nu mai vorbim de inchiziție. Nu vreau să înșir aici, nici măcar în linii mari, crimele făcute de inchiziția adusă de greco-catolici, atenție, nu romano-catolici, greco-catolici au adus inchiziția în Transilvania. Și ea a funcționat la Blaj. La Blaj a funcționat inchiziția în Transilvania. Singura perioadă din istoria Transilvaniei în care a existat inchiziție este în secolul XVIII, când este adusă de greco-catolici la Blaj, ca să-i poată măcelări pe frații ortodoxi români care nu vreau să se facă greco-catolici. Asta a apropo de dragostea de neam a conducătorilor greco-catolici, despre care se minte întuna. Dar oamenii nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Este foarte grav. În secolul XIX ce se întâmplă? Muntenia și Moldova sunt invadate de neamuri străine. Pe golul de populație făcut de crimele panaiote, vin tot felul de străini, fără niciun fel de act în regulă, se așează, se fac stăpâni pe acest pământ. Ruși, lipoveni, bulgari, evrei, țigani, turci, tot felul. Vin, se așează și încep să lucreze și ei la distrugerea, la izbunirea, la oprimarea românilor. Sunt documente incontestabile în această privință. E de ajuns, dacă vreți, să luați de pildă publicistica lui Mihai Eminescu. Să vedeți că el dă date statistice din statisticile oficiale ale țărilor române, în care arată ceea ce s-a întâmplat. Dar noi nu știm nimic. În schimb, sunt ridicați în slăvi, Brătianu, Vizigu, marele prim-ministru și politician din timpul lui Carol I, care a declarat în Parlament public că scopul vieții lui a fost să nimicească superstiția românească, adică ortodoxia. El numea ortodoxia superstiție populară. Pentru că el era mason, era ateu, era împotriva bisericii și a încercat să o distrugă. Și era foarte satisfăcut în Parlament către sfârșitul vieții lui că în mare parte și-a atins scopul. De ce spunea că și-a atins scopul? Pentru că împreună cu ceilalți frați masoni au pustit mănăstirile. Au ucis nu știu câți călugări, dar despre prigoana asta nu se știe nimic. Avem sfinți martiri în mănăstirile noastre din vremea pașoptiștilor și urmașilor lor. Nu se știe nimic. Nu se știe. Istoria uitată. Călugări au fost bătuți, torturați, alungați din mănăstire pentru că nu voiau să accepte toate nelegiuirile. Masonii își alegeau dintre ei tot felul de oameni corupți, câteodată de o scârbăvnicie greu de închipuit, și îi puneau, cum făcuseră fanariuții înainte, îi puneau pe post de stariți, de gume, nu știu ce, ca să jefuiască averile mănăstirilor, pentru că plecau, nu rămâneau. A fost o luptă cumplită împotriva bisericii și a lui Dumnezeu. Despre care nu știu la poate. În această vreme s-a schimbat și istoria bisericii oficială. Pentru că având puterea, acești masoni, având puterea, au schimbat istoria bisericii și au scos multe lucruri care nu le conveneau din cărțile de slujbă, pas cu pas. Și s-a ajuns de salutat, ca să zic așa, în mare parte și de Sfântul Fotie, pe care înainte toți românii le aveau la mare cinste, pentru că știau că el a fost apărător al bisericii împotriva papistășiei. Mai mult decât atât, despre toate aceste lucruri și despre istorie, nu spun. Cred că fiecare înțelege că în loc să pierdem timpul la televizor sau la alte lucruri, ne-ar fi mult mai de folos să încercăm să cunoaștem istoria adevărată a neamului nostru și a bisericii noastre. Sau să facem ceva de folos. Voi reveni poate la acest cuvânt. Însă vreau să citesc un cuvânt din ziarul Lumina, pentru că dacă cei care au făcut calendarul au uitat de Sfântul Fotie cu totul, din fericire ziarul Lumina și-a adus aminte de Sfântul Fotie și în numărul de ieri, de sâmbătă, este un articol despre Sfântul Fotie. Vă citesc numai niște subtitluri, așa. Sfântul Fotie, Patriarhul Constantinopolului, a fost un mare păstor duhovnicesc al credincioșilor ortodoxi și o preeminentă personalitate a culturii bizantine. A fost un adevărat deschizător de drumuri în domeniul științelor practicate la vremea lui, reușind să creeze la nivelul Constantinopolului adevărată înfurie culturală. Și dușmanii îl respectau pentru cultura sa, a fondat o școală teologică, deschizător de drumuri, iubitor de liniște și meditație, a făcut un manual de domnie creștină. Ăsta ar trebui băgat pe gât conducătorilor noștri de astăzi, deși nu cred că ar înțelege nimic din el, dar să știi. Nu spune nimic aici, din câte ați văzut, nu e niciun titlu despre disputele cu papii eretici de la Roma, care începuseră să proclame tot felul de nebunii drept adevărul, filiorbe, supremația papală și alte prostii din acestea. Dar este dat așa un cuvânt în care se zice despre Asterios, care ne desfăluie pentru prima dată latura sensibilă a personalității Sfântului în cartea sa, Sfântul Fotie cel Mare, unde redă dialogul Patriarhul Constantinopolitan cu înverșunatul lui opozant, Papa Nicolae, un mare ereziar, Papa Nicolae, de altfel. El este cel care, practic, a întemeiat catolicismul ca erezie. Deci, toate liniile eretice ale catolicismului au fost stabilite de Nicolae, practic. El le-a făcut. Și felul în care a văzut colaborarea cu puterea lumească și felul în care a văzut dreptul papilor de a ucide și a omorât pe cei care stau împotrivă și așa mai departe și toate chestiile astea, inclusiv Inchiziția și așa mai departe, care nu apare atunci Inchiziția, dar ideile sunt foarte bine fundamentate, foarte bine în rău, fundamentate în vremea lui Nicolae. Așa. Zice, în redă dialogul patriarhului Constantinopolitan cu înverșunatul lui opozant, Papa Nicolae, care îi va pricinui în cele din urmă depunerea din scaun. Fotie propune ca dragostea, eu acum citesc din articolul din ziarul meu, Fotie propune ca dragostea să fie fundamentul relației dintre ei, pentru că numai prin ea se poate realiza împăcarea autentică și înțelegerea la nivelul intim duhovnicesc al ființei. Două puncte. Și acum urmează citatul din Fotie, din Sfântul și Martirul Ierarh Fotie. Cât despre cei care au aceleași gânduri despre Dumnezeu și cele dumnezeiești, deși depărtarea îi separă și nu se văd niciodată, ea îi unește, și, adică dragostea, îi unește și îi identifică nevăzut și face din ei prieteni adevărați. Și dacă din întâmplare unul din ei a ridica acuzații nechipzuite împotriva celuilalt, ea, adică dragostea, înlătură răul, așează lucrurile pe calea cea bună și pecetuiește legătura unii. Este un cuvânt, acest cuvânt al Sfântului Patriarh Fotie, este un cuvânt asupra căruia s-ar putea face un șir de catehezi. Un cuvânt foarte bun, foarte duhovnicesc. Însă, ceea ce nu vede, din păcate, autorul acestui articol, sau poate n-a vrut să sublinieze din pricini pastorale, din o, să zicem, divăcie diplomatică, nu știu, dar nu apare explicit. Este faptul că Fotie propune ca dragostea să fie fundamentul relației, nu dintre el, Fotie și Nicolae, ci dintre cei care sunt de aceeași credință. El spune, despre cei care au aceleași gânduri despre Dumnezeu și cele dumnezeiești. Despre cei care au aceleași gânduri despre Dumnezeu și cele dumnezeiești, deși depărtarea îi separă și nu se văd niciodată, dragostea îi unește și identifică nevăzut și face din ei prieteni adevărați. Deci, dragostea unește pe oameni dacă sunt în adevăr. Nu dacă este unul în adevăr și unul în minciună. Spune foarte limpede Sfântul Fotie. Dacă amândoi au aceleași gânduri despre cele, despre Dumnezeu și cele dumnezeiești. Și pentru că, de ce spune acest lucru? Pentru că Nicolae era eretic. Nu avea aceleași gânduri cu Biserica lui Hristos despre Dumnezeu și cele dumnezeiești. Nu. Avea alte păreri și alte gânduri și atunci îi atrage atenția Sfântul Fotie că acuzele pe care le aduce vin din dragostea care îi lipsește și care îi lipsește pentru că nu este în adevăr. Fiindcă, într-adevăr, dacă ai căzut din adevăr, ai căzut și din dragoste. La fel cum dacă ai căzut din dragoste, ai căzut și din adevăr. Pentru aceste lucruri și pentru altele asemenea, pentru lupta Sfântului Fotie în a apăra dragostea cea adevărată și adevărul fiind dragostea lui Dumnezeu, a fost chinuit mult. A fost depus din scaunul patriarcal de mai multe ori. A avut foarte multe necazuri, foarte multe greutăți. De aceea el este trecut în sinaxarele bisericii ca ierarh martir. Pentru că a suferit, într-adevăr, foarte mult pentru Hristos. După cuvântul care spune, păstorul cel bun își pune viața sa pentru oile sale. Întorcându-ne un pic la istorie, aș vrea să zic acest lucru. Dacă cineva se apucă să înveți, să cunoască cu adevărat viața Sfântului Fotie, va câștiga foarte mult folos. Foarte mult folos. Acolo ni se arată multe lucruri. Întâi și întâi, de pildă, la sinodul din 879, delegația papală și apoi însuși papa confirmă faptul că Fotie a fost osândit nevinovat și mai mult decât atât, este în acel sinod și în actele semnate de papă, anatemă peste cine îl mai denigrează vreodată pe Sfântul Fotie. Ori dacă ne luăm după această hotărâre papală și sinodală, înseamnă că toți catolicii, sau cel puțin teologii catolici de astăzi, sunt anatemă. Pentru că ei neîncetat îl denigrează pe Sfântul Foticel. Vă aduc din cărțile lor și de pe site-urile lor nenumărat. Vreți 10, vă aduc 10. Vreți 50, vă aduc 50. Vă aduc 100 de citate. 200, 1000. Peste tot ei, fie cu eleganță, fie vulgar și brutal, îl bagiocoresc, îl înjosesc, îl bârfesc în fel și chip pe Sfântul Fotie cel Mare. Ori după hotărârea propriului lor papă, ei înseamnă că ei sunt anatem. Că el a zis că cine face asta să fie anatem. Deci iată o lecție despre nebunia ereziilor, despre felul în care se contrazic și se osândesc ele pe ele însă. Ori a greșit papa acela, și atunci papa nu e infailibil, deci catolicismul este erezie. Ori a avut dreptate și atunci catolicii care denigrează pe Sfântul Fotie sunt anatema și sunt eretici. Cum o dăm tot acolo. De asemenea, cunoașterea vieții Sfântului Fotie ne poate ajuta să înțelegem foarte bine cât păcat, câtă greșeală au cei care se grăbesc să osândească un episcop și să îi nege puterea și darul de a sluji din pricina unor împrejurări independente de puterile lui. Sfântul Ilar Fotie a fost pus pe scaun de către un stăpânitor, Bardas, care a făcut un abuz foarte mare. Sfântul Patriarh Ignatie, care fusese patriarh, a fost cu deasila luat, torturat, închis undeva, pentru că au osândit păcatele lui Bardas și ale familiei lui, le-au osândit public și nu le-a dat voie să se împărtășească. Și atunci ei au făcut acest lucru, l-au arestat pe Sfântul Patriarh Ignatie, l-au închis undeva și au hotărât să pună pe altcineva patriarh. Și pentru că Fotie era un om foarte cult și vestit în tot Constantinopolul, nu numai pentru cultura lui, ci și pentru viața lui extraordinară. Nu era călugăr, dar trăia ca un călugăr. Avea o viață plină de curăție, de rugăciune, de ascetism. Și atunci au hotărât să-l pună pe el patriarh. El n-a vrut și a încercat să fugă, l-au prins ostașii, l-au arestat, l-au ținut în închisoare până au aranjat chirotonia, l-au dus cu deasila la biserică și a fost chirotonit în timp ce el plângea cocote, l-au chirotonit cu deasila. Și a fost chirotonit patriarh. Odată chirotonit patriarh, având datorie sfântă față de harul pe care îl primise chiar și fără voia lui, a început să-și facă treaba. Și s-au găsit mulți din aceștia super corecți și hiper exacti, care să se ridice împotriva lui pe motiv că a fost hirotonit necanonic pentru că a fost îndepărtat necanonic Ignatie. Istoria a dovedit că cei care au făcut acest lucru au greșit foarte mult și de-a lungul timpului n-au făcut altceva decât să fie folosiți de catolici în atacul lor împotriva Sfântului Fotin atunci când acesta a apărat dreapta credință. Trebuie o mare grijă, o mare înțelepciune în felul în care ne raportăm la lucrurile din jurul nostru. Avem nevoie de dreapta socoteală. Dreapta socoteală se câștigă foarte greu. Dar dacă ne uităm la înaintașii noștri și vedem credința lor și felul în care și-au sfârșit ei viața, putem învăța și putem să câștigăm ce. Femeia cananeancă despre care se vorbește astăzi, la prima vedere este călcată în picioare. Și se poate pune întrebarea, de ce atâtea necazuri? Nu putea Hristos să-i vindece îndată fata și gata? De ce trebuie să o lasă să fugă? De ce trebuie să o chinuiască? De ce trebuie să o trateze disprețuitor? Să îi spună că este o căsea? Nu îi spune ad literam, dar practic ăsta e înțeles. Spune, nu e bine să iei în pâinea firului și să arunci câinii. Ori după cum spune Părintele Nicolae de la Rochia, asta implicit însemna că ea este căsea. Care el răspunde, da, Doamne, așa este. Dar și câinii se satură din fărâmăturile care cad la masă stăpânilor lui. Și zice Scriptura, atunci răspunzându-i ei, Iisus. Până atunci spune, atunci răspundea Iisus. Acum zice, atunci i-a răspuns, acum i-a răspuns ei. Deci abia acum i-a răspuns ei cu adevărat. Până atunci răspunsese altora care aveau tot felul de idei despre samarineni. Și în felul ăsta, chinuind-o, ca să zic așa, pe această femeie, pentru că știa că va putea să-și ducă această cruce. El a arătat superioritatea ei față de ceilalți care se credeau mari sfinți și credincioși. În felul acesta și ea a câștigat mai mare răsplată. În acest fel și ea a devenit mai bună, dar și ceilalți au folosit. De multe ori noi nu înțelegem aceste judecăți ale lui Dumnezeu. De ce au trebuit să fie chinuiți călugării din mănăstirile noastre în secolul XIX? De ce a trebuit românii din secolul XVIII să sufere atâta crimă și atâta genocid? De ce? O să înțelegem aceste lucruri atunci când vom cerceta mai mult istoria și vom încerca să vedem care este lucrarea lui Dumnezeu, care este lucrarea omului și care este lucrarea diavolilor în istorie. Când vom scăpa de obișnuința de a gândi o istorie atee și de a vedea lumea ateu. Pentru că acel chip al realității seci pe care o vedem atunci când renunțăm la realitatea viitoare, acel chip al realității seci este de fapt chipul unei realități atee. Arată la cei care văd lumea seacă în lipsa realității virtuale, în lipsa dorurilor acestora audiovizuale, arată că ei nu au adevărată credință, nu îl văd pe Dumnezeu în lume. Nu înțeleg lucrarea, nu-i simt prezența. Un lucru foarte rău, care ne face să nu putem fi creștini. Dacă Sfântul Fotie cel Mare a putut să rabde toate batjocurile, toate îndreptățile, nu vă închipuiți la un pseudo-sinod din acesta în care împăratul era mână în mână cu papa și au vrut să-l bajucurească, să-l chinuiască, el de câte ori era adus și spuneau tot felul de minciuni și de bătăi de joc la adresa lui și făceau și cu șupoțeli și urlau la el și așa mai departe. El stătea și tăcea. Și spunea, de ce nu răspunzi? Nici Iisus nu a scăpat de o sândire. Atâta le-a spus. Nici Iisus nu a scăpat. Și nu a zis nimic mai mult. Și a spus, dar noi vrem să auzim părerea ta, apără-te. Dumnezeu aude și glasul celui care tace. Și a răbdat asta nu o zi, nu două, săptămâni și săptămâni întregi, în care a fost tot torturat, chinuit, zi de zi în felul acesta, ca la inchiziție, ca la securitate, cum vreau să spun. De ce a putut el să rabde toate astea? De ce a putut el depus încă o dată și încă o dată și încă o dată din scaun să scrie atunci când el era în închisoare, când era persecutat, arestat și mai departe, să scrie cărți de teologie de o frumusețe extraordinară. Pentru că avea inima către Dumnezeu. Și pentru că înțelegea lucrarea lui Dumnezeu și vedea lucrarea diavolului și știa că Dumnezeu va biruie și că trebuie să trecem și prin aceste lucruri, înțelegea aceste lucrări pe care noi, de multe ori, nici nu le știm, de care nici nu ne amintim că există și așa mai departe. Să încercăm să învățăm istoria cea adevărată. Istoria duhovnicească. Citiți Sfintele și Dumnezeieștile Scripturi ca să vedeți cum, din întâmplări, la prima vedere mici, neînsemnate de toate zilele, se poate desprinde învățătura duhovnicească. Dacă ai ochii de văzut și urmă de auzit. Și pe urmă să încercăm să facem acest lucru în viața noastră, de fiecare zi. Când scrie în Noul Testament tot ce faceți ca pentru Dumnezeu să faceți, aceasta este o poruncă adevărată. În fiecare zi a vieții noastre, diavolul ne atacă și încearcă să ne ducă departe de Dumnezeu, să ne mâne cu biciu, cu momeli, cu ce poate să ne mâne spre iad. În fiecare zi a vieții noastre și în fiecare clipă a vieții noastre. De cealaltă parte, Dumnezeu așteaptă de la noi o mișcare către El. Și ne ajută. Ne ajută. Sfinții închisorilor au fost fericiți în pușcărie. Dar sunt oameni în zilele noastre care, având condiții uimitor de buni, se socotesc cei mai nenorociți oameni din lume și își plâng de milă tot timpul. Și chiar sunt cei mai nenorociți oameni din lume, pentru că nu l-au pe Dumnezeu. Nu l-au pe Dumnezeu în viața și în sufletul. Să încercăm să urmăm Sfântului Fotie cel Mare și celorlalți sfinți pe care astăzi îi prezumim și să luptăm să câștigăm pe Dumnezeu în viața noastră, în gândirea noastră, în ochii noștri,
să putem să îl vedem pe Dumnezeu în lume și să înțelegem lucrarea și să ne putem trăi în felul acesta și de capcanele și ispitele diavolului. Țineți credința nu ca pe o carte în gafturi, ci ca pe un fel în care se cuvine să trăim, să vedem, să simțim lumea, lucrurile, viața noastră și tot ceea ce există. Așa să ne ajute Dumnezeu.